Du lytter til Pædagogisk Ekstrakts podcast. I podcasten taler vi om alt det, der aktuelt rører sig i den pædagogiske verden. Velkommen til. Vi har inviteret professor Finn Thorbjørn Hansen i studiet til en samtale om mod i pædagogisk arbejde. Finn Thorbjørn Hansen har skrevet kapitlet Modet, kaldet og det stille under i den helt nye bog Mod i pædagogikken, der netop er udkommet på Akademisk Forlag. Kære Finn, velkommen til. Vil tak. Du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, ja. Jeg hedder som sagt Finn Thorbjørn Hansen, jeg kommer fra Aalborg Universitet, og jeg er professor i anvendt filosofi. Og så har jeg et livslang kærlighedsforhold til undren og Sokrates og den slags eksistenspædagogik, kunne man næsten sige. Ja.
Ja. Din optagethed af mod i pædagogikken, hvor stammer den fra?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at første gang, jeg begyndte sådan at tænke over det, det var, da jeg begyndte at spørge mig selv, hvad er det egentlig for nogle dyder? Altså, hvad er det for nogle måder at være på, som kan hjælpe os til at komme i forundring og undren? Altså, hvordan lærer vi at stå i det åbne? Og en af de dyder, det er mod. Så det var min første indgang til det, og så blev jeg så inviteret til at tænke over det også jo nu her i den her bog. Så ja.
Ja. Er vi blevet mindre modige, end vi var engang?
Den er svær igen. Altså jeg vil sige ja. Altså jeg tror, at vi mangler det, jeg så i kapitlet også kalder for sjæls- og åndsmod.
Ja.
Så den form for mod, den tror jeg, vi mangler i dag. Den kunne vi godt have noget mere af.
Vil du fortælle os, hvad sjælsmod og åndsmod er? For ja. Det er jo ikke dagligdags begreber, vi
nej,
bruger
nej,
hele
jamen,
tiden.
Var, og jeg morede mig faktisk også ved at trække de der gamle begreber frem igen, fordi de er der nemlig ikke rigtig i dag, men de er gode at få frem igen, tænker jeg. Hvis man sådan overordnet skulle sige, hvad er det for noget mod, vi gerne vil give vores børn? Altså også, jeg har jo også børn, eller havde børn, for nu er de blevet voksne, ikke? Men i det hele taget, hvad er det, vi håber på, at vores børn de får med sig? Og der tænker jeg, at den ene ting, det er, at vi giver dem, eller de får, eller vi giver dem, vi forsøger at skabe rum for, at de får et mod til at gøre noget i verden, eller gøre og finde sig selv i en jeg kan noget. Agtig,
ja.
Ikke? Altså en form for gøremod på den ene side. Og så på den anden side også mod til bare at være, og ikke hele tiden at skulle gøre. Fordi det, jeg ser som problemet i dag, det er, at vi er blevet for optaget af gøremodet. Og ved gøremodet kunne man igen dele op og så sige, der er sådan et præstationsmod, altså jeg skal ture kunne gå ud og gøre det her, ikke?
Ja.
Eller relationsmodet. Jeg skal kunne ture og engagere mig i mine kammerater, eller spørge, om jeg må lege, eller hvad det nu er, så relationsmodet. Ikke? Og så er der måske også et lidt dybere mod, som kommer måske med tiden, ikke? I hvert fald når man bliver ung og videre op efter, og så måske kan have med de studerende at gøre, pædagogstuderende, og også det at være pædagog, voksenpædagog. Ikke? Det kunne man kalde for meningsmodet. At ture stå op og have sine egne meninger om, hvad god pædagogik er. Men alt det her, det har med gøre, måde at gøre. Jeg skal gøre, jeg skal stå op, jeg skal. Fokus er på jeg og mine bedrifter, eller mine vilden og gøren, ja. Ikke?
Ja.
Og det, som jeg er optaget af, når det, altså prøver at bringe spil her, det er så være mod. At være mod. Og det er der, at sjælsmod og åndsmod kommer ind som nogle størrelser, som jeg godt vil uddybe lidt senere, eller hvordan vil du skabe
du fortsætte? Du må rigtig gerne uddybe den nu, så vi ved, hvad det er,
ja.
Sjæls- og åndsmod.
Jamen, jeg synes, der er behov for at også tænke i i den form for væren. Altså, lad os tage et eksempel, og det har jeg faktisk også. Det er måske et godt eksempel at trække frem nu. Det er et eksempel fra en børnehave, en ældre, erfaren børnehavepædagog, der efter et foredrag, jeg har holdt om at stå i det åbne, så siger hun, find det kender jeg godt. Så spørger jeg hende så, hvordan, til hvad tænker du? Og så fortæller hun det så, og så spørger jeg bagefter, kan du ikke, det var så præcist i forhold til det, jeg prøver at sige, kunne du ikke sende mig en e-mail, hvor du fortæller lidt mere om det der, det du lige har sagt her om? Det gjorde hun så, og det er så det, jeg citerer hende for i kapitlet. Så hvis du har tid, så kunne vi måske høre lidt derfra.
Det kan vi. Så læser jeg lige det her citat op fra bogen. Og nu er det pædagogen, der skriver. Som pædagog og menneske får jeg i disse situationer en helt særlig følelse af, at samtalen mellem barnet og mig gør noget ved os begge. Det blik, vi udveksler, eller det smil, der kommer i begge ansigter, fortæller mig, at vi har en fælles dybere forståelse og samhørighed i vores samvær. Jeg mærker, at samtalen har stor betydning for både barnet og mig. Det er svært at forklare, hvad der sker, men det sker kun, når nærværet ikke er forstyrret af tanker, der har et mål med samtalen. Hvis jeg har planer med barnet eller med situationen, har jeg hele tiden fokus på, om jeg får det ud af samtalen, som mit mål er. Derfor er det vigtigt at kunne gøre sig fri af faglige mål og bare være til stede i samværet og samtalen, for virkelig at kunne være nærværende i nuet.
Ja, jeg synes, det er simpelthen så smukt og præcist beskrevet. Og det, jeg gerne vil fokusere på, det er, at hun siger, det der nærvær, som, og det, de har sammen, den samhørighed, de får sammen, det opstår, når hun tør slippe planerne, læreplaner, og hvad hun ellers, altså alt det her gøre med, hvad skal jeg gøre for hende-agtigt? Altså, hvor hun egentlig har barnet som et projekt for sig, det tør hun nu slippe, og så er hun bare i det her. Det er være-modet, eller være, en form for mod til bare at være og se, hvad der sker. Og sjælsmod, det er så, når man egentlig tør lytte til de øjeblikke, hvor noget bliver givet en. Altså, hvor man er til stede i det her nu, en form for værensmod, som sagt, ikke? Men sjælsmod, det er, når jeg så også tør forholde mig til, eller i hvert fald lære, eller ikke lære af, men sanse at være i den der form for, at verden kalder, verden siger mig noget.
Ja.
Så man kan sige, at den sjælelige dimension her, det er, at jeg mærker, at der er et du, der er en verden derude, der taler til mig, eller jeg bliver talt, kan man næsten sige. Verden taler mig. Mm. Og det er en mærkelig oplevelse, ikke? At det er som om, at det ikke er mig, men det er situationen, det er samtalen, der gør noget ved os. Det er ikke os, der gør noget ved dem. Det er livet, der gør noget ved os, men ikke os, der gør noget ved livet eller barnet. Det synes jeg er utroligt forunderligt, når det sker. Og det er en sjælfuld oplevelse, kan man sige, på det følelsesmæssige. Og når det så er åndfuldt, så er det, når vi tør... ikke bare for os selv, men også sammen med andre, samtale og tænke over, hvordan vi i højere grad kan komme i en dialog eller en resonans med det i livet, der taler til os. Altså det sjælfulde, eller man kunne også sige det underfulde i livet. Altså de der øjeblikke, hvor livet så at sige bliver en lille lysning for os. Ikke?
Ja.
Vi mødes der.
Ja. Jeg synes, det er super interessant, fordi jeg startede med at spørge, er vi blevet mindre modige? Og når jeg så læser det her afsnit op, så tænker jeg, at der kan i hvert fald være noget om, at der er blevet mindre plads til den type mod, som du beskriver i vores institutioner. Mm. Fordi at pædagogen her netop beskriver det med at slippe målene. Og mål er jo noget, vi har fået så utrolig mange flere af, hvis man bare ser på de sidste 10 år.
Ja. Så, en ting er de der mål, der er kommet fra oven, eller fra politikerne, at nu skal vi gøre dit og datten, og det er med til at måske gøre os åndeligt dovne, eller åndeligt ikke set blinde, for vi mangler den åndelige stedsans, eller den sjælfulde stedsans, kunne man også sige, fordi vi får givet nogle mål og retningslinjer osv. Det er en ting. En anden ting, det er vores egen faglighed, pædagogiske faglighed. Der vil jeg sige, at nogen siger, jamen, nu har jeg ikke den og den teori liggende i baghovedet. Der kunne jeg vel være lidt sådan, at åndelig dovenskab kan også være, hvis vi læner os for meget op af nogle bestemte psykologiske eller sociologiske, eller for den sags skyld, filosofiske teorier. Så hvordan kan vi måske lægge den der faglige skråsikkerhed fra os, og i højere grad lære at stå i det åbne? Så det er en form for åndelig dovenskab, den der faglige skråsikkerhed. En anden åndelig dovenskabstilgang, det er jo en usikkerhed. Altså, man er ikke vant til, man har ikke sprog for at tale om det her. Kan man snakke om sådan noget spirituelt, eller åndeligt, eller eksistentielt, uden at det bliver for privat? Kan vi godt gøre det i en faglig, kan vi godt gøre det i en professionel sammenhæng? Så jeg tænker, at det kunne være sundt for den pædagogiske faglighed også at give plads til den slags dialoger og sprogligheder.
Ja. Hvordan gør man det, tænker jeg så, fordi hvis jeg nu skal sætte mig ind i at være en pædagog, der står ude i en SFO, med en 250.000 børn og lytter til den her podcast og tænker, jeg ønsker ikke at være åndeligt doven. Mm. Jeg vil gerne give plads til den her undren. Hvad gør jeg? Nu snakkede jeg om gøre.
Ja. Hører jeg lige selv? Ja. Men man kan sige, det hvor jeg har nogle erfaringer fra at gøre, at praktisere og være omkring de her mere undrende tilgange, det har jeg for eksempel ude fra sygeplejersker, altså på Silkeborg Regionalhospital eller på Ankerfjord Hospice. Ikke? Ja. Noget af det, de lærte igennem det, jeg så kalder for undringsværkstedet, og det er sådan en praksis, som jeg har udviklet siden de sidste 4-5 år, eller mere, 6 år. Så det, de prøvede af derude, og det, de lærte, som de siger, det var, at man ikke hele tiden bare skulle være i en situation, hvor man oplever, at nu skal jeg gøre noget for patienten, eller nu skal jeg gøre det og det andet. Men de turer, som de også siger, mere bare være i situationen, og egentlig også være stille, og så vente på, hvad er det egentlig situationen eller øjeblikket kalder på. Så det er sådan en form for musikalitet over for, hvad det er i øjeblikket, der kalder på mig. Og det er der jo også nogle spændende pædagogiske tænkere, der har sagt nogle spændende ting om. Blandt andet har vi en kanadisk fænomenolog, som hedder Max van Manen, som snakker om pædagogiske takt. Så have en taktfuldhed overfor, eller et gehør overfor, hvad det er, som vi skal gøre i situationen. Ja. Eller hvad er det, livet vil have, vi gør? Ikke? Det er ikke meget, hvad vil jeg gøre, men hvad er det, livet kalder os til at gøre nu? Ikke?
Ja.
Det tror jeg, det tror jeg godt, man kan træne sig til. Og en af vejen til at blive trænet i det, det er at få på den ene side en mere, man kan sige, evne til at stå i det åbne på en mere improviserende, lejende, æstetisk, sanselig stemt måde på den ene side, og på den anden side en mere tankemæssig, improviserende, men mere filosoferende tilgang. Så de der to ben, eller to vinger, den æstetiske og den mere filosofiske, det tror jeg også, man kan arbejde med i pædagogikken, og det kunne man for eksempel gøre ved hjælp af undringsværksted, som er bygget op omkring det, men der er også playlabs eller andre tilgange, som selvfølgelig kan gå den vej, men det vigtige for mig er, at man måske også i pædagogikken og også på uddannelsen ligesom har to spor, eller to tænkninger. Ja. Den ene er det der, vi skal hjælpe børn og os selv til at blive gode til at gøre og håndtere verden og få det til at fungere på den ene side, og på den anden side en væremåde, ikke? Altså, som har med dannelse at gøre. Så det første har med kompetencesporet i pædagogikken og lærings- og kompetencesporet, og det andet har mere med dannelsespor, som har på en eller anden måde en åbenhed over for nogle mere ikke bare fysiske eller psykiske fænomener, men også metafysiske og metapsykiske fænomener. Altså noget, der overskrider, hvad vi kan fange ind med vores almindelige faglige, skorstreg videnskabelige, eller i hvert fald empirisk videnskabelige tilgang. Måske kan fænomenologien for eksempel være en måde at åbne op for den slags, som den almindelige videnskab ikke kan tælle og veje. Det tænker jeg i hvert fald, at man kan. Det er, det er fra det sted, jeg arbejder, når jeg arbejder som forsker.
Ja, og det er jo det, vi gerne vil tale om, og det er jo også derfor, vi hele tiden kommer i karambolage med vores sprog, når vi siger, nu kommer jeg til at sige gøre, det er fordi, vi er så vant til gøresporet. Du bruger sådan nogle musiske metaforer med gehør og takt, og så kommer jeg til at tænke også på orkestre og samspil, og på, hvor meget af det her er egentlig et individuelt projekt med ens eget mod, og hvor meget er egentlig noget kollektivt.
Mm. Altså ja, den her, altså i kapitlet der skelner jeg også mellem en form for etisk mod og en eksistentiel mod. Og etisk mod, det har jo med det jeg gør. Jeg kan godt, altså måske er jeg dygtig til at præstere. Jeg er måske også dygtig til at have relationer. Jeg er måske også, det fungerer godt derude. Men hvordan oplever jeg meningsfuldhed i alt det her? Og der kan det godt være, at den mere, man kan sige, vildende tilgang til nu vil jeg prøve at få styr på mit liv og få noget mening ind i mit liv. Det handler om den her mere etiske og eksistentielle mod. Men det er stadigvæk fokus på jeget og mig og hvad jeg vil. Ikke?
Ja.
Men jeg tror, at det er nødvendigt. Jeg tror, at vi bliver nødt til også at have nogle stille stunder for os selv. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi også tør gå væk fra fællesskabet, gå væk fra adspredelsen, for gå væk fra de ydre styringsformer, også social media osv., for at have rum for at kunne tænke selv, hvem er jeg i alt det her? Så den der indre liv er måske også under beskydning i vores meget yderstyret social media-verden. Så på den ene side, så er det vigtigt, at når vi skal styrke det etiske og eksistentielle mod, så må vi også kunne have sådan nogle indre livsrum for os selv. Men når det så er sagt, så er det enormt vigtigt, og vi ved jo alle, når vi har en god ven, vi taler med, så tager vi jo nogle af de tanker, vi har fra det indre rum, vores eget indre rum, og viser det frem, eller spørger frem, eller deler det med vores ven, eller vores kollegaer, hvis vi har et virkelig godt forhold til vores kollegaer. Så næste trin, kan man næsten sige her, ikke for at komme dybere, det er, hvad er det fællesmenneskelige, hvad er det almenmenneskelige i det individuelle? Hvad er det vise, ikke bare for mig, men for os mennesker? Så hvis man kan løfte sin egen lille subjektive, kan man næsten sige, sandhed eller sine egne erfaringer, som man nu har gjort sig, ind i en større ramme, hvor man sammen samtaler om, jamen, hvad i alle vores forskellige oplevelser omkring for eksempel, hvad er kærlighed eller hvad er tillid osv., hvordan kan vi spørge efter det vise eller det almenmenneskelige? Og den slags mere kollektive samtaler er meget vigtige. Og jeg tror også, det vil, hvis man så derigennem kommer til nogle undringer sammen, altså nogle undringsfællesskaber, så tror jeg, man skærper den der afgørende forundrings- og undringssans, som er det, der mangler. Det er den sansning, det er den form for sansning, der mangler, når vi vil få en forståelse for sjælsmod og åndsmod, fordi den åbner op for det, der bliver os givet, eller det, som vi ikke selv skaber af mening, men som er en mening, vi modtager, eller mening, vi erfarer eller kan støde ind i. Og det er meget forunderligt, hvad det så er, ikke? Og hvor det kommer fra.
Ja, og jeg bliver jo interesseret i, altså, fordi jeg tænker jo i pædagoger og børn, og hvis man går ud på jagt efter det her mod og den her undren, hvordan kan man se den? Hvor kan man finde den?
Jamen, man kan finde den i hendes beskrivelse.
Ja.
Altså den beskrivelse, hun lige havde, hende her børnehavepædagogen, der fortæller, der er også en anden beskrivelse i kapitlet, som giver det, som udvider det der, men der kan man mærke, at hun er i en forundring, også over, hvad der skete der. Hun kan ikke forklare det, men hun har erfaret det som noget, der var langt større, end hvad vi umiddelbart kan beskrive og forklare med vores faglige til. Hun savner en sproglighed, det sagde hun også omkring det her. Ja. Selvom hun er vældig dygtig til at bare fortælle. Ikke?
Ja.
Men hvis vi så også prøver at være professionelt faglige omkring det, så mangler vi det, jeg kunne kalde for en stemt faglighed.
Ja.
Altså, vi kan få sådan en ustemt faglighed, hvor vi kan vores teorier og kan vores begreber, men vi på en eller anden måde kommer på afstand af fænomenet, vi prøver at forstå, men man kan så komme i et mere stemt eller resonant forhold til det. Ikke?
Ja, gennem æstetik og sansning.
Gennem æstetik og sansning på den ene side.
Ja.
Fordi det er det, der griber os. Altså, vi skal tænke fra en grebethed, eller tænke med hjertet, som er en anden vej, man kunne gå. Vi har lige skrevet, min kone og jeg, som hedder Anne-Charlotte Thorsted, der også er legeforsker, vi har lige skrevet en bog, som hedder netop At tænke med hjertet, en grundbog i eksistentiel praksisfenomenologi. Men det er et andet, det er en anden samtale en anden gang, forhåbentlig.
Ja.
Men for den der måde at tænke på, der er der på den ene side, at man skal tænke fra en grebethed, noget, der berører os, og på den anden side skal vi også prøve at inden for den der grebethed, inden for den her ledede erfaring af, at der er noget, der siger os noget, der skal vi så finde ord, begreber, som er stemte, som er i resonans med det, vi er blevet grebet af. Og begynder vi på det, så kommer vi måske også, og begynder vi også at have en mere sådan, du ved, sokratisk, drillende samtale omkring det, sådan, så vi ikke bliver forsikret i vores intuitioner og tanker, men at vi også udfordrer lidt hinanden, jamen, så kommer man ud i nogle forundringer, og så begynder vi at optøge nogle af de der skråsikkerheder, vi har omkring os, både som såkaldte intuitioner, men også tanker, vi har. Og så kommer vi mere ud i det åbne. Så det er på den ene side den æstetiske, og på den anden side den mere filosoferende. Det er de to vinger, eller to ben, som kan åbne op for en mere eksistentiel måde at forstå pædagogik på, tænker jeg.
Ja, fordi jeg kan i hvert fald mærke, at du skubber til mig, og jeg kommer ud i noget, der er lidt usikkert bare i det sprog, der bliver brugt, ikke? Fordi du skriver om kald, om ånd, om kærlighed, og du taler også om kærlighed, om pædagogik fra hjertet, som jo egentlig er nogle begreber, som jeg tror, jeg startede med at sige, de ikke brugt ret meget, men de har vel også nærmest været udskammet. Ja, de har jo vel nærmest været puttet i skammekrogen.
Ja.
Det kan der være mange grunde til, men også i et forsøg på at professionalisere et felt. Og nu siger du, det giver mening at hive dem frem igen.
Ja. Altså, der er måske et barn, der er blevet væk i det der badevand, der man vil skylle og rense ud i overtro, eller nogen måske vil sige, nu skal vi være oplyste, nu skal vi ikke være religiøse, og det der, det har en religiøs klang over sig, ikke?
Ja.
Og det, jeg taler for og om, behøver, det kan fint være det, jeg er ikke kritisk over for det religiøse i den forstand, kun når det bliver dogmatisk.
Ja.
Men det er ikke, jeg selv, når jeg taler som forsker og her nu, så er det mere en form for, altså er det en filosofisk, verdensfilosofisk måde at forstå ånd eller sjæl på. Det er ikke en religiøs måde at forstå det på. Det er ikke det, jeg trækker. Det er ikke den vej, jeg går, når jeg arbejder med det her. Det er en mere sådan verdensfilosofisk tilgang.
Ja. Altså inden for det felt, hvor jeg til daglig slår mine folder, som jo er på pædagoguddannelsen, så går vi lige nu og ser frem mod en ny pædagoguddannelse. Den, vi har nu, den har rigtig mange af de her kompetencemål.
Ja.
Der er en hel masse, vi skal kunne. Og der er jo mange, der har en mening om, hvad en eventuelt ny uddannelse skal indeholde. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra dit perspektiv, fordi de perspektiver, du kommer med her, det er i hvert fald nogen, der er fraværende i den nuværende uddannelse. Så har du et råd eller en mening om, hvad skal vi gøre for at gribe det her i pædagoguddannelsen?
Jeg oplever i hvert fald, at når jeg taler med folk, også lærere og ledere inden for det pædagogiske, at så virker det som om, at det her det resonerer med noget, de også selv savner. Der er en længsel efter den slags måde at tænke på også, ikke?
Ja.
Og jeg synes ikke, vi skal gå så langt ud, eller jeg synes ikke, vi skal gå så langt væk fra Danmark. Vi skal bare blive i den, og så kigge på, hvad har vi egentlig af lignende ting, som også taler på den måde, jeg prøver at tale på her. Prøv bare at gå til folkehøjskolerne, eller de frie skoler, hvor de arbejder ud for en grundvigiansk, koldsk tilgang. Ikke? Der taler man jo om livsoplysning, eller med Løgstrup om tilværelsesoplysning, hvor poesien og filosofien og fortællingen og musikken og det musiske, altså alle de her, den måde at åbne sig for livet og erfaringer på en anden måde end den der evidensbaserede tænkning. Og jeg har dyb respekt for den her evidensbaserede og videnskabelige tænkning. Det har jeg. Men det kan også, det sproglighed der er der, kan også blive for dominerende. Og det mener jeg, den er nu. Også i den pædagogiske verden.
Så der mangler en balance?
Ja, der mangler en balance. Og jeg tænker, som forsker, tænker jeg, at for eksempel den mere, man kan sige, eksistentielle, fænomenologiske måde at tænke på, eller den mere filosofiske, hermeneutiske måde at tænke på, eller det, man kalder for art-based research, altså kunstbaseret forskning. Altså, der er andre veje, man kan gå, som giver plads, også forskningsmæssigt, til at vi kan tale om sjæl og ånd og kærlighed og den slags ord. Ikke?
Nu stiller jeg måske et umuligt spørgsmål. Så må du sige, hvis det er umuligt, men jeg tænker, hvilken forskel gør det for et barn at blive mødt med den her pædagogik, tænker du?
Det er et dejligt spørgsmål, fordi hvis det ikke gør en forskel, så kan det være ligegyldigt, ikke?
Ja.
Men der mener jeg, hvis vi har en pædagog, som på den ene side har ligesom fundet, du ved, et eksistentielt og etisk mod til at sige, jeg gør det her, fordi jeg gør det en større sag. Jeg mener, det her det er vigtigt, ikke bare for mig og os, men for verden, ikke? Altså den etiske. Og det giver mig også eksistentielt noget. Der er en mening i det her, ikke? Men hvis vedkommende også samtidig har sjæls- og åndsmod, altså det her med, ja, der er også noget, hvor jeg så at sige skal træde lidt til siden for, at der er noget der kan blive plads, der kalder på mig, eller kalder på os, ligesom hende børnehavepædagogen, hun oplevede, ikke? Hvis hun har de her erfaringer fra begge lejre, kunne man sige, så vil hun også være en person, der står i livet med en indre ro, og med en form for eksistentiel rodfæstethed, kunne man næsten sige, ikke? Og det vil barnet kunne mærke og søge hen imod, simpelthen, ikke? Der står en støtte. Så det er den punkt et, ikke? Punkt to, det vil være, at sådan et menneske, der tør stå i det åbne, altså har den der forundrings- og undringssans, vil også elske at lege. Så der er også en lejende tilgang og en improvisationstilgang. Så lige pludselig får barnet også, ser barnet og mærker barnet også, at her har vi altså en voksen, som er lidt skør også, og som også tør lege og tør være lidt mærkeligt og skæv. Ikke? Det er en legekammerat. Så det kunne også lige pludselig blive i gåsøjne en åndsfælde. Ikke? Altså, her er der en, jeg kan lege med. Og så den sidste ting, det er vel det, at den voksne, der kan det her, har også en evne til at se det underfulde i verden. Altså, hvad er det for nogle meningskilder, vi har ude i livet, som ligger der, så at se det underfulde midt i hverdagen? Så at kunne få øje på det og hjælpe barnet til stille og roligt at se det, og alt ikke hele tiden skal være noget, du skal præstere, men der er også noget i livet selv, som hjælper til at fylde dig med mening. Ikke? Det, og der skal du ikke gøre noget, du skal bare være. Ikke? Ja. Det er jo sådan en rigtig god, gammeldags dansk livsfilosofisk, eller man kunne også sige kontinental, altså europæisk verdensfilosofisk forståelse, som jeg tror, vi kan lære af at modernisere, eller i hvert fald trække frem igen, støve af, og så prøve at se, hvordan kan det virke ind i 2022.
Ja. Tusind tak. Det synes jeg faktisk er en super fin afslutning.
Selv tak.
Så tak, fordi du ville komme og berige os med dine tanker om mod i pædagogikken.
Tak. Selv tak.
Erika Zimmer Brandt var din vært på denne episode af Pædagogisk Ekstrakt Podcast. Læs hele magasinet på ekstrakt.via.dk eller find os på Facebook eller Instagram. Redaktion Erika Zimmer Brandt og Torgild Østerby. Teknik og lyd Søren Valur. På genlyt.